Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله. Selasa sore kali ini, tanggal 26 Oktober tahun 2021, yang hijriahnya 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan seindah dan semeriah ini. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskannya, berharap pahala darinya, dan semoga dengan apa yang dilakukan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya. Tayyib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang anak sama artinya kita berbicara dengan peradaban manusia. Panjang, lebar, dikalikan menjadi sangat luas. Membahas anak itu sama artinya membahas diri sendiri. Karena dalam fase perkembangan manusia, semuanya mengalami menjadi seorang anak. Lihatlah anak di sekitar kita seperti melihat diri sendiri. Orang yang sudah lanjut usia sekalipun, kakek, nenek, melihat mereka, ya sama artinya kita juga melihat orang yang pernah mengalami masa kanak-kanak. Ikhwati fillah rahimakumullah, tapi ada beberapa catatan penting yang perlu kita jadikan renungan. Demikian juga harus selalu diingat bahwa fitrah manusia cinta dan sayang kepada anak. Itu fitrah manusia. Saya katakan fitrah karena memang pada realita dan kenyataannya tidak sedikit, bahkan banyak yang tidak suka dengan anak-anak. Itu sudah keluar dari garis fitrah. Ini menjadi modal paling penting sebenarnya. Menjadi pihak yang bersentuhan langsung dengan anak-anak. Entah itu orang tua, ataukah pendidik, pengajar. Sekali lagi, itu modal paling penting. sayang sama anak. Sebagian orang menganggap anak itu sebagai beban. Bahkan tidak dimaukan kehadirannya. Yang sudah terlanjur Allah beri anak, bahkan sampai menyesal kenapa punya anak. Ini kan satu persepsi keliru yang harus diluruskan. Bagaimana mungkin orang tua berhasil mendidik anak, dan apakah bisa seorang pendidik itu sukses mengarahkan anak sementara dia sendiri pada dasarnya tidak suka dengan anak-anak. Kalau dalam situasi baik-baik saja, dalam kondisi normal, bisa dikatakan hampir semua orang lah suka dengan anak-anak. Tapi kita tidak berbicara dalam situasi normal. Yang kita bahas adalah dalam situasi-situasi yang itu di luar kebiasaan. Apakah tetap rasa sayang itu diberikan kepada anak? Apakah cinta kepada anak itu masih ada atau kemudian berubah? Saya kasih contoh begini. Orang tua sedang capek-capeknya. Kita sepakat orang tua yang dimaksud itu capek-capeknya. Dari perjalanan jauh. Ingin istirahat dan memang memerlukan istirahat. Saya ulangi kembali, orang tua betul-betul dalam kondisi capek. Ingin istirahat sejenak, baru memejamkan mata. Makler. Terdengar anak menangis. Anak berteriak. Anak bertengkar dengan kakak atau adiknya. Nah, dalam situasi seperti itu akan terlihat orang tua tersebut itu sayang sama anak ataukah tidak. Kalau dalam keadaan happy-happy aja, baik-baik aja ya. Lihat anak bermain, tertawa, menangis, bertengkar, berlarian, rebutan mainan. Kalau pas keadaan santai-santai aja, semua orang bisa, biasa, bocah-bocah. Kita juga dulu sama, bocah-bocah seperti mereka. Tapi itu tidak dibahas. Karena kita sepakat. Ini yang saya jadikan contoh, orang tua dalam keadaan capek sekali. Perlu istirahat, ngantuknya luar biasa. Ada anaknya menangis. Omi, Abi. Dia merasa terganggu. Dia marah lalu emosi. Dia bangun, bangkit dari ranjangnya. Dia cari anaknya kemudian dibentak, disuruh diam. Bapak lagi capek. Seperti itu. Seperti yang dilakukan sebagian kita selama ini. Atau sampai ngambil keputusan ekstrim, ngambil motor pergi dia. Tidur di tengah sawah. Loh, jangan dikira enggak ada yang seperti itu. Ada loh. Baru mau tidur makler, kakak adik bertengkar. Rebutan mainan. Yang kakak bilang, aku. Adiknya bilang, ajanya. Rebutan mainan. Ini si bapak dalam kamar dengar. Nah, ketika mendengar pertengkaran, memperebutkan mainan tadi, apa yang dirasakan si bapak yang sedang capek tadi itu? Atau anak sedang main di halaman depan, halaman samping, di belakang rumah. Tapi mainnya dengan teriakan, wah, wah, wah. Bapaknya capek loh ya. Nah, dalam posisi seperti itu, baru akan terlihat, akan diketahui. Sebenarnya si bapak tadi itu sayang sama anak ataukah tidak? Itu sama halnya dengan seorang ustaz, pendidik, pengajar di sebuah pondok. Biar contohnya satu rel sama, satu gelombang, biar gak kena spletan. Ini yang kita jadikan contoh juga pengajar yang anak didiknya masih di bawah 10 tahun lah. Kalau situasi kelas baik-baik saja, sedang normal-normalnya, wah, si guru, ustaz tersebut menjelaskan dengan riang gembira. Tapi misalkan ustaznya sedang sakit gigi, gak mau libur, tetap ingin mengajar, berangkat, sakit gigi. Baru nulis di papan tulis untuk diikuti murid-muridnya. Ada anak berteriak, Allah, bertengkar, Allah. Nah, ini sebagai seorang ustaz gimana nih? Untungnya lagi lara. Anda mau bengok-bengok, ya kan? Ada satu tiba-tiba nangis. Kenapa? Siapa yang bikin nangis? Ngaku. Suruh ngaku, gak ada yang ngaku. Nah, dalam situasi seperti itu bagaimana? Ustadz ini, itu tipe yang penyayang anak ataukah tidak? Yang namanya penyayang kepada anak itu jangan dilihat dan diukur dalam situasi normal. Tapi dalam saat-saat seperti itu, lagi pusing-pusingnya, lagi capek-capeknya, lagi mumet-mumete, anak bertingkah. Yang sebenarnya tingkah mereka itu di hari-hari biasa, ya biasa. Nah, ini sekali lagi ikhwati fillah barakallahu fikum, bapak ibu, aba dan ummahat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama ketika kita berbicara tentang pendidikan anak. Harus memang ada di dalam diri kita rasa sayang sama anak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini lafaznya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'a buka'a as-sabiyyi fa atajawwaza fi salati karahiyata an asyqa 'ala ummihi." Hadis ini dalam Umdatul Ahkam ada, Riyadhus Shalihin ada, seringlah dibahas ketika materi tentang sholat berjamaah itu disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inni la aqumu ila shalah." Sungguh tadi saya berangkat untuk sholat. Wa uridu an utawwila fiha, dengan niat bacaan salatnya saya panjangkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semula berniat salat berjamaah, ya, menjadi imam. Tentu di zaman itu, ya. Beliau mengatakan wa uridu an utawwila fiha. Dari awal saya maunya sholat itu panjang lah bacaannya. Fa asma'a buka as-sabiyyi. Tapi di tengah-tengah sholat, saya mendengar ada suara tangisan bayi, anak kecil lah, dari arah belakang. Lihat posisinya sedang sholat. Ibadah berjamaah. Melibatkan banyak orang. Dari awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berniat dan punya keinginan sholatnya kali ini relatif lebih panjang dari sholat-sholat sebelumnya. di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah sholat, ada anak kecil menangis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'atajawwazu fi salati. Langsung sholatnya saya ringkas. Dipercepat proses pelaksanaannya. Walaupun tetap tumakninah, tetap khusyuk, tetap sempurna. Itu pasti. Namun yang semula ingin bacanya panjang, dipersingkat, diperpendek. Apa alasannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karahiyata an asyqa ala ummihi. Saya tidak ingin menjadi beban ibu anak tersebut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangnya sama anak luar biasa, padahal bukan anak beliau, bukan cucu beliau. Anak orang itu. Bukan kemudian selesai sholat ditegur dengan keras kemudian diusir. Bukan pula kemudian Nabi mengatakan besok jangan ajak anak kecil lagi ya ke masjid ya. Enggak seperti itu. Justru Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk membiasakan anak-anak itu berangkat ke masjid. Membuat mereka nyaman dengan suasana ibadah. Mengenalkan mereka untuk memakmurkan masjid. Bukan dijauhkan dari masjid. Kalau anak-anak itu masih kecil, ya bisa diarahkan, dapat dibimbing, ada yang mengawasi. Selama masih bisa diatur, dapat diarahkan, bisa dibentuk, ajak anak-anak itu ke masjid. Menangis anak kecil itu, Nabi Muhammad SAW merasa terganggu sholatnya? Tidak. Beliau malah persingkat itu. Keinginan tadi di depan ingin memperpanjang sholat akhirnya dibatalkan. Kenapa? Ada tangisan seorang anak. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada setiap orang tua, jangan anggap tangisan dan teriakan anak-anak itu sebagai suara-suara yang mengganggu ketenangan. Suara tangisan dan suara teriakan anak, sudah itu yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang hidup berumah tangga. Coba ingat-ingat kembali hari-hari pertama menikah. Bukankah secara normal ingin segera punya anak? Apa arti anak kalau bukan dengan tangisan dan teriakan? Kepada setiap orang tua, jangan pernah ketika mendengar tangisan dan teriakan anak, celoteh-celoteh mereka, jangan merasa hal-hal itu menjadi sesuatu yang menyita pikiran apalagi menyiksa. Jangan. Disyukuri rumahmu dihiasi dengan tangisan anak. Rumahmu diperindah dengan teriakan anak-anak itu. Tangisan dan teriakan yang normal lah. Yaitu itulah apa realita kehidupan berumah tangga. Banyak orang tua ketika melihat anaknya menangis, bertengkar, berteriak, itu seakan-akan sebuah gangguan yang harus dihilangkan. Anak dibentak-bentak, orang tuanya marah karena anak berteriak, menegurnya, si bapak juga berteriak, sama-sama berteriak. Melihat kakak beradik bertengkar rebutan mainan misalkan, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang mengganggu. Mestinya kan di situ dijadikan sebagai satu pembelajaran buat orang tua. Mumpung masih kecil, diajarkan dan dikenalkan cara menyelesaikan masalah itu bagaimana. kakak beradik bertengkar, dipanggil dua-duanya, ayo siapa yang mau mengalah? Yang mengalah itu hebat. Yang mengalah itu luar biasa. Yang mengalah itu calon pemimpin. Kita tidak langsung mengatakan, udah yang kakak ngalah sama adik. Atau kita bilang, udah yang adik ngalah lah sama kakak, nanti gantian. Justru langkah yang pertama menawarkan kepada kedua-duanya. Menyampaikan kepada si kakak, menyampaikan kepada si adik, ayo siapa di antara kalian yang mau mengalah. Belajar berlapang dada dari kecil. Ini kakakmu, kamu adiknya hormati. Ini adikmu, kamu kakaknya, sayangi. Bukan malah dua-duanya dijewer, seret. Mainannya diambil, disita, masukkan ke dalam kamar. Menyelesaikan masalah? Tidak. Malah yang dikecewakan dua pihak, kakak dan adik. Karena mainannya diambil, apalagi, na'udzubillah, ada orang tua, saking jengkel dan gak bisa menguasai diri, mainannya diambil, dibanting di depan anak-anaknya. Ini, mau lihat wajah orang tua ini. Insyaallah gak ada lah yang pernah melakukan seperti itu. Di sini, kalau di rumah, wallahu a'lam. Anaknya ingin main, kok mainannya malah dirusak sama bapaknya. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Buraidah, seorang sahabat Nabi. Beliau bercerita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah Jumat. Faja'a al-Hasan wal Husainu wa alaihima qamisani ahmarani ya'thurani fihima. Waktu itu Nabi Muhammad sedang khutbah. Bayangin itu, sedang apa? Serius. Betul-betul konsentrasi menyampaikan materi. Nah, dalam situasi khutbah datang Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihima qamisani ahmarani. Kedua-duanya pakai baju warna merah. Ya'thurani fihima. Lari, jatuh. Fanazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqata'a kalamahu fahamalahuma. Saat itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, turun. Faqata'a kalama, khutbahnya dihentikan sementara. Beliau berjalan ke arah kedua cucunya itu, kemudian digendong dua-duanya. Fahamalahuma. Thumma ada ilal mimbar. Kemudian balik lagi ke mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sadaqallah. Maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta dan anak-anak itu ujian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu hadzaini ya'thurani fi qamisaihima. Tadi ketika saya khutbah, saya lihat kedua cucuku ini terjatuh karena menggunakan baju tadi. Mungkin kebesaran, kedodoran. Kepleset, jatuh. Falam aspir. Saya gak bisa sabar. Artinya saya gak bisa tahan diri. Melihat anak kecil jatuh seperti itu. Hatta qata'tu kalami fahamaltuhuma. Saya potong khutbahku, saya hentikan pembicaraanku, saya turun. Saya gendong mereka berdua. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang telah berhasil mendidik generasi muda saat itu menjadi generasi terbaik. Generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang sayang dan betul-betul cinta kepada anak-anak. Jangan bilang, "Oh, itu kan cucunya." Jangan bilang itu. K Karena yang dimaksud bukan hanya karena mereka berdua adalah cucunya Rasulullah, tapi karena mereka berdua adalah anak-anak. Coba bandingkan dengan sebagian orang tua. Melihat anaknya menangis, dibentak, dimarahin. Melihat anaknya terjatuh, tidak segera ditolong. Malah dikata-katain. Salah dewek. Matane. Tinggal deleng sing bener. Sudah dibilang. Dan seterusnya. Anaknya terjatuh, cara bangunkannya bukan digendong seperti Nabi Muhammad. Telinganya yang ditarik. Atek. Jangan-jangan ada yang pernah seperti itu nih. Tobat, Kang. Istighfar. Salah gue, Kang. Salah. Cara bangunkannya sambil telinganya ditarik, sambil pahanya dicubit. Tangi. Misalkan. Atau sambil diancam. Enggak diem, enggak berdiri, tinggal. Ditinggal beneran. Bapak ibunya enggak noleh sama sekali. Seperti itu rasa sayang sama anak. Maka akhirnya berkelanjutan, Mas, yang seperti itu. Itu cuma kasusnya jatuh terpleset. Orang tua sudah begitu sikapnya. Makanya anak ketika punya masalah, ya orang tua enggak peduli, orang tua enggak sensitif. Orang tua tidak kemudian tersentuh hatinya untuk piye to masalahmu apa to nduk, masalahmu apa to le. Masalahmu apa nang? Ada sebagian orang manggil anaknya kan cah lanang ya. Apa nang? Masalahmu apa? Bukan dikata-katain, bukan dihina-hina. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya jatuh. Coba aktivitas penting khutbah di atas mimbar dihentikan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang kita kenal dan sering kita dengar namanya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Al-Asja'i, seorang muridnya bercerita, kunna ma'a Sufyana Ats-Tsauri. Famarra ibnuhu Sa'idun. Faqala tarawna hadha ma jafautuhu qat. وربما دعاني وأنا في صلاة غير مكتوبة فأقطعها له. Ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kami pernah bermajlis, kata Al-Asja'i muridnya, kami pernah bermajlis bersama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Anak laki-laki yang bernama Said, anak laki-laki beliau yang bernama Said, itu lewat. Melintas begitu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Tarawna hadza?" Kalian lihat tadi anak saya itu yang lewat ya, itu kan anak saya. Kata Sufyan, "Ma jafautuhu qat." Tidak pernah satu kali pun saya kasar kepadanya. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Tambah lagi kata beliau, wa rubbama da'ani wa ana fi salatin ghairi maktubatin fa aqta'uha lahu. Kadang-kadang saya sedang salat sunnah bukan salat wajib, dia panggil saya. Saya hentikan sholatku. Lahu, untuknya. Kalau mungkin kita selama ini sering mendengar hukum anak sedang sholat dipanggil ibunya, dipanggil bapaknya. Kita sedang sholat, terus bapak panggil, Le, aduh, iya ini. Atau ibu manggil dari dapur, Mas, aduh suara ibu. Kita sama-sama tahulah hukumnya, ya kan? Kalau sholatnya wajib, ya kita upayakan terlebih dahulu untuk memberikan tahu, ya kan? Allahu Akbar, oh anakku sedang sholat. Kalau sholat sunnah, gak usah pikir panjang, bapak panggil, putus sholatnya, nggih pak. Ibunya manggil, nggih bu. Itu kan sering kita dengar, tapi sekarang yang kita bacakan tentang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kebalikannya. Beliau yang sedang sholat, tetapi ghairi maktubah, bukan wajib, sholat sunnah. Anaknya manggil nih. Beliau bilang fa'aqta'uha lahu. Demi anak saya putus sholat saya. Rahimahullahu ta'ala. Lah itulah sayangnya orang tua kepada anak sampai seperti itu. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hadis kita sebutkan, contoh dari salaf, salah satunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, coba sekarang kita implementasikan, artinya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari lah, sekaligus evaluasi selama ini bagaimana kita sebagai orang tua. Kalau anak memanggil kita, anak membutuhkan kita, anak perlu bantuan dari kita, apa respon pertama? Langsung iya, seketika itu senang, ataukah main pingpong itu anak datang ke abi, bi ini ada PR, udah tanya sama umi aja lah, umi pinter kalau urusan seperti itu. Kadang-kadang anaknya datang, umi, uminya baru nyetrika, aduh umi baru nyetrika, mau tanya sama abi dulu, abi mau nganggur main HP sana itu loh. Bapaknya bilang, HP apa ini, ada pesenan ini. Anaknya bingung, api umi tutup, ya kan, dolan. Nanti nggak bisa ngarap anaknya dimarahin lagi. Atau seperti itu, coba. Apa tidak cukup tadi dua riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditambahkan Sufyan Ats-Tsauri sebagai salaf kita, belum cukup? Coba dalam posisi seperti itu aja kegiatan dihentikan. Kalau seorang bapak dalam sesibuk-sibuknya, anak datang minta diperhatikan, Bi, gitu. Ini ada PR. Jangan bilang nanti. Jangan bilang temui umi. Jangan bilang abi enggak ngerti. Walaupun sedang menggarap laporan proyek, sedang menginput data, walaupun ada pelanggan di depan, mungkin jenengan buka bengkel motor, bengkel kayu, ini kan baru ngerjakan milik pelanggan, anak datang, Bi, aku begini. Sekaligus pembelajaran untuk masyarakat, sekaligus dakwah untuk umat. Berhentikan dulu, ngapunten Pak, ini anak saya baru butuh bantuan saya. Kita sebagai orang tua harus sayang sama anak. Bagaimanapun juga anak nomor satu nih Pak, sekedap, tunggu sebentar. Tapi ini, saya kerja buat anak, sekarang anak saya datang kok. Kalau jenengan gak puas ya, nggih monggo. Atau jangan-jangan jenengan belum punya anak. Yang punya banyak, berarti selama ini gak seperti ini. Ya enggak, nah itu keliru Mas. Didakwahi sekaligus. Anaknya datang, direspon positif dulu yang pertama. Respon dulu positifnya. Ini gimana, Bi? Yang mana, Le? Oh ya, saya sebentar, Abi cuci tangan dulu. Oh ini. Ini gini, gini. Udah, duduk di sana, Le. Udah, kerjakan. Itu salaf kita mencontohkan. Walaupun kita sedang di depan layar komputer, layar laptop, atau misalkan layar handphone, ada pesanan banyak ini. Sedang nunggu jawaban. Ini kan. Sebentar, ibu saya WA ini harus saya jawab dulu ya. Ini, ibu saya. Ibu nomor satu ya. Ya. Direspon dulu lah. Ya kan. Handphonenya ditaruh dulu. Laptopnya dilipat dulu. Komputernya diselip dulu. Ya kan. Selip itu ditidurkan dulu lah. Ya kan. Sini le, ada apa le? Sini, duduk. Iya, ini apa benangku ruwet ini apa? Ini tadi main layangan misalkan, bukan wah layangan, enggak. Oh sini dibantu Abi. Gitu. Tadi mancing ini gambarnya gimana? Kasihlah perhatian seperti itu. Orang tua bekerja itu untuk siapa sih? Cari uang itu untuk apa sih? Iya kan? Sama juga dengan seorang ibu dari tadi bapak terus ya. Seorang ibu juga gitu, dalam contoh tadi sedang nyetrika. Ya, dengan keringatnya yang sudah netes-netes itu ya kan, baru mood-moodnya nih, baru senang-senangnya nyetrika. Apalagi tinggal satu apa, Mas? Satu angkatan lah ya. Tinggal satu trip lagi nih. Anaknya datang, "Omi." Ya. Apa? Bukan gitu. Apa, Nduk? Kan gitu. Ini yang benar siapa nih? Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab? Aduh, jangan tanya itu. Umi dulu enggak pernah mondok. Loh, malah gitu. Umi itu cuma lulus SMK, terus dinikahi bapakmu itu, gitu. Ya enggak gitulah, Jo. Paling enggak respon positif dulu lah. Oh ya, sebentar. Bentar. Setrikanya nikmatin dulu, dinolkan, ya kan taruh. Sini duduk, Nduk. Kenapa? Ini Abu Bakar atau Umar, coba dilihat dulu. Kan enggak mungkin itu di buku pelajaran tiba-tiba dikasih pertanyaan ya tanpa ada materi yang pernah disampaikan sebelumnya, kan enggak mungkin tuh ya. Ya kan? Pasti oh coba kita lihat bacaannya dulu. Oh, ini khalifah yang pertama, yang kedua. Oh, pertanyaan kan khalifah yang kedua. Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali. Coba diurut-urut lagi. Yang pertama siapa? Abu Bakar, yang kedua Umar, yang tiga Utsman, yang keempat Ali. Berarti khalifah kedua siapa? Umar. Oh, berarti Umar nih. Iya, Umar. Lingkarin. Udah, ya udah. Bagi lanjut lagi setrikanya. Wong kelambine orang Melayu. Setrikanya juga tetap di situ. Dasar. Itu hal yang paling penting dalam mendidik anak. Bagaimana kita akan berhasil, bagaimana bisa sukses kalau pada dasarnya kita sudah tidak suka dengan anak. Tidak sedikit kasus yang terjadi. Dalam hal ini saya yang diminta sebagai konsultannya. Orang tua ya kan, yang mengeluhkan pendidikan anaknya. Ini yang apa? Yang istri melaporkan suaminya, yang suami melaporkan istrinya, banyak kasus seperti itu. Kenapa? Karena ternyata anak itu di dalam rumah dianggap sebagai faktor yang mengganggu ketenangan. Jadi dalam bayangan dia itu anak itu diem, nggak nangis, nggak teriak-teriak, nggak bertengkar, nggak bikin keributan. Lah itu kehidupan rumah tangga itu justru dengan suara-suara itu, bukan suara kodok, jangkrik, sama cicak. Ya suara anak itu, itulah suara kehidupan. Tinggal bagaimana kita mengarahkan. Kalau sedang nangis dicari, kenapa sebab nangisnya? Kemudian kita nasihati, ya sudah cukup berhenti nangisnya, ayo lanjut lagi mainnya. Kalau bertengkar bagaimana cara kita mendamaikan? Kalau dia berteriak-teriak bagaimana kita mengarahkan? Ya kalau ngomong gak usah teriak-teriak, gak usah tinggi-tinggi suaranya. Dibicarakan baik-baik kan bisa. Nah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau yang sering dinukil ucapannya disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Yan baghi lir rajuli an yukriha waladahu 'alal ilmi fa innahu mas'ulun anhu. Sufyan Atsauri, beliau yang pernah mengatakan, orang tua sudah seharusnya memaksa anak untuk talabul ilmi, karena orang tua mas'ulun anhu, orang tua akan dituntut tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang sering kita nukil. Wah, jadi anak itu harus dipaksa untuk ngaji, untuk talabul ilmi, untuk masuk pondok. Itu Sufyan Atsauri bilang begitu. Orang tua itu sudah seharusnya memaksa anak untuk belajar. Tapi coba lihat tadi prakteknya sendiri Sufyan Atsauri itu bagaimana? Beliau mengatakan ma jafautuhu qat, enggak pernah saya kasar sekalipun sama anak. Sehingga yang perlu dijabarkan adalah yang dimaksud memaksa anak untuk belajar itu apa sih? Apakah memaksa itu identik dengan kekerasan? Apakah memaksa anak untuk belajar itu identik atau sama dengan kekasaran? Memaksa anak untuk belajar itu apakah sama dengan tidak ada pilihan bagi anak? Itu yang perlu dihitung ulang. Mestinya orang tua tidak dengan kasar, tidak dengan keras, bukan tanpa memberikan pilihan kepada anak dalam belajar atau talabul ilmi. Kalau bisa dijelaskan baik-baik, kenapa harus dipaksa? Gambarkan pondok pesantren itu sebagai suatu tempat yang sangat menyenangkan. Ceritakan juga di pondok pesantren nanti yang akan kamu jalani di sana, itulah miniatur kehidupan. Kehidupan di dunia yang begitu luas ini, miniaturnya, contoh kecilnya itu ada di pesantren, di ma'had. Sampaikan hal-hal yang sering terjadi di pondok itu apa. Berikut solusi-solusi dan jalan keluarnya, biar anak gak kaget. Sampaikan bahwa yang belajar di pesantren di ma'had itu akan karakternya terbentuk tangguh. Dia akan bersabar, pandai bersyukur. Cerita di pondok itu, le, di pondok itu, nduk, mas, mbak. Tidak semuanya sempurna. Di situ macam-macam orangnya. Ada yang pelit, ada yang dermawan, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang banyak omong, ada yang pendiam, ada yang tukang marah, ada yang penyabar, ada yang rajin, ada yang malas. Kalau kamu ketemu sama teman yang malas, begini caranya. Kalau ketemu sama teman yang sangat rajin, begini caranya. Kalau kamu ketemu sama orang yang pendiam, begini sikapnya. Bertemu dengan orang yang cerewet sana sini, gini. Ada teman kamu pasti kepo bahasa zaman sekarang. Nanya terus, ya kan? Ya sabar. Ya, kamu bakalan punya teman seperti itu. Kepo, ya kan? Nanya berapa saudaranya, umimu berapa, ya kan? Adikmu kerja apa, rumahmu berapa tingkat, mobilmu ada berapa, sepeda motornya, banmu ada berapa, macam-macam sudah. Nanya. Ada itu orang seperti itu, pengen tahu aja. Monggo. Hujan turun. Ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Yang ngambil jaket, nyelamatkan helm, tas di motor, silahkan. Ya mestinya gak usah dipaksa. Tapi diterangkan, digambarkan. Ini loh pondok pesantren. Talabul ilmi itu begini. Sehingga anak-anak kita itu masuk di pondok pesantren bukan lagi karena paksaan orang tua. Bukan karena tidak mau mengecewakan harapan orang tua. Tapi mereka talabul ilmi, mereka masuk pesantren atas sebuah kesadaran yang tinggi. Iya. Saya berangkat, mentalnya sudah cukup. Iya kan? Bekalnya apa lumayan,
sehingga dalam kehidupan pesantren, dalam kehidupan thalabul ilmi, anak-anak kita bisa menikmati nyaman, gak kaget-kaget lagi. Di pondok kok kayak gini, telepon nangis, aku pulang. Loh kenapa? Makannya kok kayak gini. Nah, baru kita bilang, ya sabar dok, sabar mas. Ya agak-agak terlambat sih. Ya. Tapi mestinya dari awal sudah disampaikan, digambarkan. Pondok itu seperti ini, seperti ini. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Itu saking sayangnya kepada anak. Anak laki-lakinya tadi yang bernama Said ketika dibekam, anaknya nangis. Anaknya nangis. Siapa yang nangis anaknya karena dibekam itu? Melihat anaknya menangis, Sufyan Ats-Tsauri ikut-ikutan menangis juga. Melihat anaknya menangis, bapaknya ikut menangis. Itu apa? Saking sayangnya sama anak. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala. Dan rasa sayang orang tua itu bisa dirasakan sama anak. Sebagaimana rasa tidak sayang orang tua, anak juga bisa merasakannya. Makanya banyak orang tua mengeluh, anak saya dari kecil manut, nurut, disuruh apa-apa mau. Wah sekarang kok suka melawan, memberontak. Ah itu dulu dia empet-empet. Dulu waktu masih kecil, ya, merasa belum bisa berbuat apa-apa, merasa belum mampu melawan dan memberontak, dia diem, tapi dia nyimpen, 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 nyimpen. Setelah besar dia baru berani membentak bapaknya, berani melawan ibunya. Berarti yang harus dikoreksi adalah ketika dia masih kecil itu bagaimana dia dididik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin sesi yang pertama. Kita cukupkan sekian. Jadi poin terpenting yang ingin kita sampaikan bahwa dalam mendidik anak, baik itu orang tua, ustadz, pengajar atau siapapun dia yang bersentuhan langsung dengan pendidikan anak, modal pertama itu harus sayang kepada anak. Jangan menganggap anak itu beban. Jangan menempatkan mereka itu sebagai satu hal yang mengganggu hidup. Jangan. Ya. Anak-anak itu adalah anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara mereka, tangisan, teriakan, pertengkaran mereka, lari-larinya mereka, itu adalah nikmat yang Allah berikan. Ya, supaya ada suara-suara kehidupan yang bisa kita nikmati. Baik, walaupun nanti pada akhirnya ya kita harus yang mengarahkan, membimbing, ya, mendidik mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, berbakti kepada orang tua, masyarakat, ya, bangsa dan agama. Kita cukupkan sekian. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.